velkomin í þátt 2 af mömmukastinu og takk fyrir geggjaða viðtökur og öll peppandi skilaboðin en út af því að þið eru svo mikið æði þá ætla ég að henda í geggjaðan gjafaleik fyrir ykkur í byrjun júní svo stay tuned á Instagraminu mömmukastið en ég stætti hann í Danmörku núna og Við erum bara að njóta hér við fjölskyldan, þangað til í lok maí, erum búin að vera hann í 2 vikur, þannig þetta alveg heill mánur, en það svo geggja að byrja sumari aðeins fyrr og líka bara að fá smá alvöru sumar og erum búin að vera mjög happy með veðrið, bara 24 stiga hiti og sól og svo eigum við svo mikla fjölskyldu hérna og erum bara að njóta með þeima eins og búið að vera svo gaman hjá okkur ángreins ekki komið neina heimþrá en það alltaf gott að komast heim aftur í rútínu við erum reyndar ekki búin að komast í rútínu í bara síðan að Stella fættist við erum oft svona næstu að komast í rútínu og svo klikkar eitthva en mér finnst samt eins og hún sé eitthvað komast í smá rútínu núna en sjáum nú til með það en já erum í núna sumarbústæðina í Danmörku og erum bara 3 mjög kósi og svo svona sundland hérna. Við fórum með Stellu þangað í gær og henni fannst að geggjað og oh my god það var svo næs bara það voru fyllt að skiptiborðum og svona grindur til að setja börnin í og stólar og bara eitthvað það var ekkert mál að fara ein með hana í klefan en mér finnst það alltaf á Íslandi ég tek alltaf Bumbo já, heitir ekki Bumbo stólin með mér í sund af því að eina sem þarna er svona lítill baðbæli og ég ekki alveg að treystinni að sitja sjálf í honum en já, við erum sem sagt bara að hafa það mega kósi hérna og sjúklega skemmtilegt hjá okkur Þessum þætti ætla ég að tala ferðalag með ungabörn og ef þú ert að fara út með ungabörn og ert alveg klúles þá vona ég að þetta hjálpi þér aðeins. Alla fyrst þegar ég fór út með mína var ég alveg mjög klúles og vissi ekkit hvað ég átt að taka með og hvað ekki en ég þess að búin að fara núna tvisasinnum út með mína Stellu litlu svo ég með smá reynslu myndi ég að segja við fórum til Tene þegar hún var 3 mánaða og þá var fyrsta ferðin hennar og mín sem ég var ekki bara að hugsa sjálfa mig sem var alveg mjög mikil breyting en sem betur fer var mikið að fjölskyldu með og þau hjálpuðu mikið til með hana sem var alveg mega næs Við fannst þetta alveg erfitt en aðalega bara mjög gaman sko alls ekki erfitt og ég hefði séð fyrir mér en Stella líka mjög gott barn og hefur alltaf sofið vel og svona það hefur hjálpað eins til en svo erum við í Danmörku núna og hún 6 mánaða og þú veist, munurinn að vera með 3 mánaða og svo 6 mánaða alveg mikill en það sumt sem léttara og sumt sem erfiðara þannig ég myndi segja þetta væri bara svipa erfitt en bara öðru í sig vandamál núna heldur en þegar hún var 3 mánaða það þarf til dæmis að sinninni miklu meira núna heldur en þá og núna þarf ég að finna mat til handinni og haldinni upptekni og en það bara gaman og auðvitað líka smá erfitt en ég hef sko aldrei keypt aukalega sæti fyrir hana í flugvélina við kaupum alltaf bara fyrir mig og pappinar en við erum greinlega bara alltaf ógislega heppin og fáum sæti eða það í forgangi fyrir fólk sem með lítil börn að fá lausir að hennar allavega hjá Play og miðist það bara ógislega flott hjá þeim alveg búið að bjarga mér sko og finna alveg hvað er eiginlega mest veit ekki hvað myndum gera þurftum að halda á henni allt flugi þá alveg erfitt að geta ekki lagt hana frá sér þegar hún sofnar. Þannig ég hef mjög þakklátt fyrir það. Og ég heldur ekki múin að kaupa auka sæti fyrir hana á leiðinni heim, þannig vonandi fæ ég sæti líka þá. En ferðalagi sjálft hefur alltaf verið bara frekar auðvelt nema núna vill hún ekki sitja í bílstól nema hún sé þreytt og sé að fara að sofa en áður gat ég alltaf bara sett hana í stól og farið hvert sem og en núna þarf maður aðeins að plana út frá henni. Svo bara þurfti aðeins að labba með hana í fluginu þegar hún vildi ekki sofa lengur en áttum samt alveg mjög gott flug núna á leiðinu út. Hún svaf eiginlega bara alla leiðina og svo eftir flugi þá þurftum við að keyra í 3 tíma og hún var alls ekki sátt með það. Þannig þetta var erfið bílferð. En já, ég gerði lista með öllu sem ég mæli með að taka með í skiptitöskuna eða þú veist handfarangur. En ég notaði bara skiptitöskuna sem handfarangstösku. En ég ætla bara að fara yfir listan með ykkur. Fyrsta sem ég setti á listan var 5 bleiur sem alveg öruglega alltaf mikið en bara svo ég sé alveg öruglega með nóg, frekar og mikið heldur en of lítið. Og svo setti ég blautþurrkur. Ég geri blautþurrkuna mínar sjálf og með svona ferðabox sem ég kefti í 9Kids, mega sniðut. Svo ferðar skiptidína, mín fylgdi bara með skiptitöskunum minni og ég held að geri það yfirleitt en annars öruglega hægt að kaupa bara en finnst alveg mest að vera með hana, bæði því að kannski ekki skipti bara allstaðar og svo vil ég ekki setja hana beint ofan á skipti bara sem ég veit ekki hvenær var þrifið seinast. Og svo líka ef hún pissar eða kúkar á meðan, þá bara ferða ekki gegn. Til dæmis ef ég væri bara með taubleiu yfir, þá færi það bara í gegn. Taubleian skítu og bara svaka mess. En með þessar skiptitínur, þá, eða allavega mína, þá bara hægt að skola hana í vaskinum og hún þopna strax. Bara mjög þægilegt, mæli með svoleiðis. Og 2 taubleiur, það alveg nóg fyrir mig, en það kannski bara persónubundið. Ég notaði bara fyrir ælu eða þegar hún að borða og eitthvað svona, en hún æli mjög sjaldan. Og auka setta fötum, það bara eitthvað sem allir ættu alltaf að vera með til öryggis. Kannski lítinn plastpoka og eitthvað, eða eitthvað, til að setja skítuðu fötin í ef það þyrti. Sprett. Það mjög mikilvægt þegar að maður að ferðast og að snerta alls konar á flugvillinum og bara alls þar. Og svo má maður taka allar matvörur og drykki fyrir unga börn með í flug sem ég vissi ekki fyrir en bara fyrir stuttu. En það þarf að vera óopna held ég. Það var alltaf að teki mitt til hlýðar því að þurfti að skanna það og skoða það og eitthvað svo leis. En ég tek 3 skvísur, bara til að vera viss að vera með nóg, skvísuskeið, svona sem maður skrúar á skvísunar, það sjúklega mikil snillt. Og svo tek ég líka eina venjulega skeið bara, og 2 nanfernur og 1 pela, hún á brjósti en fær stundum ábót. Þannig bara betra að vera með nóg, sérstaklega ef hún þarf að drekka í bílnum, þá mega næs að geta bara að gefa henni pela og þurfi ekki að stoppa til að gefa henni brjóstið. 2 smekki, barnasnakk, hún elskar að leika með það og setja sjálf upp í sig og svona, þannig það mjög sniðið til að vera óróleg og það bráðnar bara strax uppi. Svo elskar hún líka að leika bara með pokan sjálfan sem að snakki kemur í. Það sem ekki læti því og hún elskar læti. Mexico hat því ég nota og hef alltaf verið að nota hann. Ég þurfti að nota hann fyrst og svo bara náði ég aldrei að venja hana af því. Og þú veist, ég var ekkert mikið að reyna það. En hún byrjað að bíta stundum í hann. Og þegar hún er sött, þannig Ég bara kvarta ekki, mér langar ekkert að finna fyrir því sko. En mér fannst alltaf svo vandræðilegt að nota Mexíkó hattinn fyrst. En veit ekki alveg af hverju, bara eins og fólk myndi dæma það eitthvað. En mér alveg sama núna og ég líka búin að sjá að það er alveg margar að nota hann. Þannig ég er ekki eina. Tvær duddur, eina sem ég festi í snuddubandið og svo bara aukaleg ef hinn skildi dett í gólfið eða týnast eða eitthvað svo les. Nagdót og eitthvað dót til að leika með. Mín nenni er samt voða sjaldan að leika með sama dóti í meira en 2 mínútur en hún er byrjuð að nota nagdót voða mikið, örgulega að fá tennur. Þunna húfu, það getur alltaf stundum komið svolítið kallt loft í flugvélinni og þá er gott að vera bara með þunna húfu og líka þegar að mín á erfitt með að sopna þá bara setjið húfuna aðeins yfir augun og þá bara sopna hún strax. Og svo eitt lítið teppi fyrir hana í flugvélinni en það er allt sem ég hef með mér í skiptitöskunni. Svo það sem ég tök aukalega með er burðarpoki til að hafa hana framan á mér. Henni finnst það alveg mjög gaman og líka þegar hún er óróleg þá bara, þú veist, verður hún strax góð þegar ég setja hana í pokan og bara skoða sig sjúklega grótlegt. Og svo tek ég kerruna. Með flestum flugfélögum máttu taka kerruna með barninu og labba bara með hana að geitinu og skilur hana svo bara eftir fyrir utan flugvélina. Svo næs að hafa kerruna bara með sér inn á leifstöð og bara alveg að vélinni. Og svo svona mikilvægasta sem ég tek með í ferðartöskuna, bleiupakka. Ég nota sko bambúbleiunar sem fást í Bónus og fást ekki hér í Danmörku. Allavega er ég ekki búin að rekast á þær hérna. Og ég tók þannig pakka með mér en hann er náttúrulega búinn núna og þá kefti ég bara Líbero, hann að Líbero Touch og ef ég á að segja satt þá eru þær bara drullu lélegar. Mín bara pissar í gegnum þær á nóttinni og ég mæli alls ekki með þeim. Þetta hefur aldrei komið fyrir mig í bambúbleianum en þetta kemur fyrir mig hverju einustu nótt í líbróbleianum. Þannig ég mæli ekki með þeim en ég mæli hins vegar með bambúbleianum. Og blauðurkur, ég geri náttúrulega mínar eigin blauðurkur svo ég geri það bara líka hérna úti þegar að þær klárast. Krem og snyrtivörur. Ég tek bleiukremi frá Veleda og XM krem. Mín er ekkert mikið að fá XM en það getur stundum komið hjá henni. Og svo góða sólavörn og naglaklippur. Neglunar hjá minni vaksa alveg svakalega hratt og hún gaf mér alveg risa sár á kinnina um daginn og mér sýnist ég bara að vera að fá ör eftir það. Mjög næs. Grautaduft og skvísur. Ég tók ekkert svoleiðis því ég vissi að það sem ég nota fæst inn í Danmörku en ég myndi klárlega kanna það því það er alveg mörg lönd sem eru kannski ekki með það sama og þú notar og hentar barninu þínu. Útlandaferð er alveg ekki tíminn til að prófa nýtt fæði sem barnið þolir síðan kannski ekki. Fatatengt. Ef þú ert að fara til sólalanda, myndi ég samt líka passa að hafa hlýföt með fyrir barnið. Það getur alltaf orðið kaldara suma dagana og kvöldin, sérstaklega fyrir barnið. Svo er mín með svona stökki sundgala og hatt sem er 50% vörn í. Ég mæli sjúklega mikið með honum og þá þarf ég ekki að hafa neinar áhyggjur með að bera allstaðar og eitthvað svona. Einu staðinni sem þarf að bera á er, þú veist, andlitið, hendunar og fótana. Mjög einfalt. Og ég myndi líka passa að hafa sólhatta með. Mín notar þá mjög mikið. Hún reyndar hendi sínum hatt um daginn þegar við fórum í göngutúr og hann er bara lost. Hann var svo flottur en við erum komin í hann. Brjóstapumpa og pelar. Ég tók brjóstapumpuna mína ekki með fyrst þegar ég fór út og ég sá eftir því. En ég tók hana núna og ég sé eftir því út að mjólki mín er bara búin að minka og mikið, eða þú veist, öll mjólkin sem kemur drekku Stella bara þannig brjóstamömban er mjög tilgangslaus fyrir mig í þessari ferð svo tók ég bara tvo pela, það er alveg nóg fyrir okkur og svo sæng, ég sko að gista hjá mömmu minni og hún á ungbarnasæng fyrir Stellu en ef ég var ekki hjá henni þá hefði ég klárlega tekið sængina með fyrir hana og barnapíðutæki ég hef notað það mjög mikið í báðum ferðum svo ég mæli hiklaust með að taka það með sér og já það svona mikilvægasta hjá mér í ferðatöskunni vonandi hjálpaði þetta ykkur svolítið og ég ætla að gera svo líka flottan lista sem ég mun setja á Instagramið og set smá aukalega inn á hann líka bara svona allt það sem ég myndi íhuga að taka með Þannig endilega skelli ég follow á Instagram síðuna, mömmukastið. En takk fyrir að hlusta og endilega hafði samband ef þér langar að koma í spjall.